Bonan appetiton, signoro Kuniklo. Ciar en multai landoi al proximigas iarfinai ferioi, mi hodiau proponas al vi raconteton, kiun mi iam legis en Esperanto, invitite de instruistino en infan lernejo de mia vilaĝo. Tiun raconteton scribis Claude Bougeon, kiu estis franca por infana verkisto. Gin esperantigis mia samklubano kaj amiko Ange Mateo, kies filo tiam estis en la spektanta klaso. Kompreneble, dum mia legado antaŭ la infanoj, mi pauzetis post ĉiu frazo aŭ frazparto por traduki al la franca.
Saluton, geknaboj! Mi proponas racconti al vi historieton, usante la internazian lingvon, kiu nomigas Esperanto. Bonan appetiton, signoro Kuniklo! Signoro Kuniklo ne plu ŝatas karotojn. Li forlasas sian domon por rigardi en la telero de siaj najbaroj. Kion vi mangias? Li demandas al la rano. Mi mangias muŝojn, ŝi respondas. Fi, diras signoro Kuniklo. Kion vi mangias? Li demandas al la birdo. Mi mangias vermojn, respondas la birdo. Fi, diras signoro Kuniklo. Kion vi mangias? Li demandas al la fiŝo. Mi mangias larvojn, respondas la fiŝo. Tio ne plaĉas al mi, diras signoro Kuniklo. Kion vi mangias? Li demandas al la porko. Mi mangias kion ajn, respondas la porko. Nu, ne mi, diras signoro Kuniklo. Kion vi mangias? Li demandas al la baleno. Planktonon, respondas la baleno. Kio estas tio? Diras signoro Kuniklo. Kion vi mangias? Li demandas al la simio. Bananoin, respondas la simio. Tio ne crescas en mia giardeno, diras signoro Kuniklo. Kion vi mangias? Li demandas alla vulpo. Mi mangias Kuniklon, respondas la vulpo. Help! Ekkrias signoro Kuniklo. La vulpo eksaltas al li por mangi lin. Sed li nur sukcesas krakmangi liajn oreloin. Timo tremanta, signoro Kuniklo rapide eniras heimen. Ĉar la karotoj kreskigas la oreloin de la kunikloj, li preparas por li dikan marmiton el ili. Li trovas tion bongusta. Bonan apetiton, signoro Kuniklo!